Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Digjen dy vetura të komunës së Zveçanit. Serbia ndan para për projekte për forcimin e identitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë. Parisi gati për ceremonin hapëse të lojrave olimpike. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy vetura në pronësi të komunës së Zveçanit janë dëmtuar nga zjarri, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Sipas Elshanit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:40 të mëngjesit të sotëm. Veturat që u dogjën ishin para ndërtesës së komunës së Zveçanit. Dyshohet se kemi të bëjmë me zjarrvënje, ndërsa të lënduar nuk ka, tha Elshani shkurt për Radio Evropa e Lirë. Ai po ashtu shtoi se policia është duke punuar që të zbardh këtë rast. Zveçani është një nga katër komunat në veri të Kosovës që janë të banuara me shumicë serbe. Në këtë pjesë të territorit të Kosovës, edhe në të kaluarën, ka pasur djegje të veturave dhe dëmtim të pronës. Në qershor të këti viti, u raportua për djegjen e dy veturave me targa serbe në Mitrovicë të Veriut. Ndërkaq në fillim të prillit, një pjestari të policisë kufitare të Kosovës ju dëgj vetura në Mitrovicë të Veriut. Në mars, u regjistruan dy djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nënkryetarës së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dogj më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënja dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dogj një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënja ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të televizionit publik të Kosovës, Zana Spahiu, ka dhënë dorëheqje. Lajmi është konfirmuar për Radio Televizionin e Kosovës nga Spahiu. Dorëheqja do të jetë efektive nga 30 koriku sipas transmetuesit publik. Dorëheqja e Spahiut vjen disa ditë pasi RTK-ja dhe RTK Live transmetuan një pjesë të një artikulli të portalit bosniak Slobodna Bosna, në të cilin supozohet se disa media të caktuara në rajonin e Ballkanit janë nënshtruar regjimit të Vučićit. Në atë artikull janë përmendur edhe dy portale të Kosovës, Nacionale dhe Periskopi. Në Kosovë ka pasur reagime rreth këtij artikulli, kryesisht për faktin që RTK-ja transmetoi një pjesë të tekstit dhe ai më pas është shpërndar prej disa deputetëve të pushtetit. Partitë opozitare në Kosovë kanë thënë se ky medium është shëndruar në vegël të interesit ordinar të pushtetit. Qeveria e Kosovës nuk është prononcuar rreth këtij rasti, derisa ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë të mërkurën se i ka dhënë informacione prokurorisë për dy portale të përmendura të Kosovës, me arsyetimin se është e rëndësishme të dim se kush financohet nga Serbia. Më 24 korrik, 16 organizata jo qeveritare dhe 3 aktivistë të shoqërisë civile në Kosovë kanë kërkuar dorëheqjen e bordit të radiotelevizionit të Kosovës. Në reagimin e tyre, materiali RTK-s është konsideruar informacion dezinformues me qëllim të sulmimit të medjave online, nacionale dhe periskopi. Bordi i RTK-s ka mbajtur më 23 korrik një mbledhje të jashtëzakonshme dhe përmes një njoftimi, ka thënë se është i shqetësuar për publikimin e artikullit kontrovers në RTK, që e ka cilësuar si lëshim të qartë, duke kërkuar sqarime të detajuara nga menaxhmenti. Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon ta hap urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thotë se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, KFOR i tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në Urën, në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha Kfori. Kfori nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në Urën mbi Ibër patrullojnë ushtarët italian të Kforit, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e Urës është në fakt Kfori, sepse ai duhet i lëviz ushtarët e tij gjithsesi ta jap pëlqimin. Kjo Urë ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe në pjesën veriore ku komunitet shumicë janë serbët. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që të hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e Urës do të siguronte liri të lëvizjes për të gjithë, Serbia e sheh këtë çështje si provokim. Më 17 kore, kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së kësaj ure në një takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas së cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë dhe korrekte. Vendet e Kuintit përfshin Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Britaninë e Madhe. Duam që ligji të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetarëve më 18 korrik duke folur për hapjen e Urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se çndrimi i vendit të saj është që Ura në Mitrovicë të hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Kuintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e Urës në Mitrovicë dhe nëse përkrahin synimin e qeverisë së Kosovës për të hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Artikullin e plotë gazetarës Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin A mund të hapet Ura në Mitrovicë pa pajtimin e Kforit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri pa portofoli qeverisë serbe Gjorgje Milicevic ka nënshkruar në Banja Luk 13 kontrata për mbështetje financiare për projekte që synojnë si pas tyre forcimin e identitetit kombëtar dhe kulturor serb në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe entitetin serb Republika Srpska. Mbështetja financiare ka vlerën prej 675.000 eurosh, tha qeveria serbe. Kontratat u nënshkruan gjatë një takimi që Milicevic zhvilloi dje me përfaqësuesit e shoqatave serbe dhe organizatave jo qeveritare nga Republika Srpska dhe Bosnia-Hercegovina. Në njoftim u tha